Минуло 2 роки з часу Революції Гідності або з подій на київських майданах. Одним із тих, хто в той час перебував у Києві, був голова Союзу українських організацій Австралії, і він же генеральний секретар Світового конгресу українців, пан Стефан Романю. Отже, пане Стефане, якщо озирнутися назад, які уроки винесла Україна і наша діаспора також із тої Революції Гідності?
Ну, я думаю, в першій мірі треба запам'ятати, що це все від народу. Я був в перший день, 21 листопада, як це почалося, де було менше як 20 людей на Майдані. Значить, почалася акція щодо України і Європи, але після 29 листопада вже перейшла ця Революція Гідності на щось іншого. Народ вимагав, щоб, значить, поборювати цю корупцію, народ вимагав реформи, народ сказав досить. І думаю, що це був початок, значить, того нового процесу. 2 роки пізніше треба забратися, як далеко ми зайшли. 2 роки пізніше, очевидно, ми маємо, значить, є новий уряд, є новий президент, але ще багато чого залишилося. А що залишилося? Найважніше залишилося питання поборювання корупції і іміджу України. Майдан чи Революція Гідності, що зробило в кінці, дала, значить, народові ту відвагу брати свою долю в свої руки. І сьогодні, значить, є нові політики, є молодші люди, є інші, які, може, ще в політику ще не війшли. Є громадські рухи. І думаю, що цей Майдан дав цей поштовх для побудови цієї нової України. Треба, мабуть, бути терпеливим. Всі б хотіли, щоб воно скоріше все сталося. Але крок за кроком, я думаю, що дійдемо до призначеної мети. Тоді на Майдані, знаєте, якщо ті, що були, вони це знають, я знаю, як свідок того, як люди все віддано від себе, все давали, щоб, значить, переборювати ту ситуацію. Сьогодні вони далі вимагають, і це ті самі люди вимагають ту кращу долю для України. Беручи під увагу, що минуло 2 роки, думаю, що тепер і зі сторони української діаспори ми можемо сказати собі, що воно нас об'єднало. Ми бачимо в Австралії, скільки людей причинилися до тих різних акцій, які відбувалися на вулиці. Ми бачимо, значить, нові сили, які почали працювати, нові сили, які залишилися не тільки в політичній праці, але, значить, на громадському рівні ми бачимо сьогодні, що є інші працівники, які хочуть працювати. Тому з цієї точки зору великий плюс.
Дякую. А ось скажіть, будь ласка, в Україні війна, і при тому Україна все ж таки проводить реформи, якщо зважати на думки міжнародної спільноти, і, зокрема, щодо дій нинішнього уряду і президента. Однак в Україні сьогодні знову розпочалася криза, так би сказати, урядова, депутатська, і є чимало різних припущень, що може бути третій Майдан. Ось яка позиція у цьому Світового конгресу українців?
Я, може, так загально скажу. Знаєте, сьогодні треба зрозуміти, що є війна на різних фронтах. Не забудьмо, що сьогодні російська агресія далі існує, значить, вогні ще йдуть в Донецьку. Ще, значить, Росія далі старається пропихати, значить, свою силу в Україні. Тому президент і уряд мусять також і воювати на цьому фронті. Беріть під увагу, що, значить, є анексія Криму. Справа ще також не закінчена, і президент, і уряд мусять вимагати від, чи старатися, щоб міжнародна спільнота зрозуміла ту ситуацію, щоб, значить, кожна держава могла мати свій суверенітет. То є одна річ, яка відбувається. Друга річ, яка відбувається, значить, є, власне, ті реформи, що народ бажає, вимагає. Також, з іншої точки зору, не забудьмо, що ліквідація Майдану була на підставі цього, що будуть реформи. Якщо не помиляюся, був список коло майже 100 різних реформ, починаючи від поборювання корупції. Друга річ, значить, щоб засудження тих, які виступали і які стріляли на Майдані, ті, які збивали людей, до нинішнього дня в цьому, значить, великого поступу немає. Очевидно, що ми будемо робити? Я на другий тиждень їду, я буду в Україні. Намір який? Щоб зустрічатися із політиками, із іншими, щоб дати зрозуміння, що сьогодні, мабуть, не є час на третій Майдан. Сьогодні треба консолідувати свої сили. І, значить, я знаю, що нам скажуть, знаєте, ви є з діаспори, можливо, ви маєте менше договорення. Це можливо, правда, що ми не живемо, але, значить, ми живемо духом тим. І якщо ми хочемо переконувати австралійський уряд, або американський уряд, або канадійських політиків, або європейських, ми мусимо почати від себе. І, значить, і президент, і прем'єр-міністр, і уряд, і Кабмін, і депутати повинні зрозуміти, що є певний спосіб діяння в нормальному світі, демократичному світі. І сьогодні, поки вони не навчуться разом сісти до одного стола про ті справи говорити, ми далі будемо мати той хаос, який існує. Ми повинні були навчитися з попереднього. Знаєте, дуже часто говорять про те, знаєте, є війна. І кажуть, знаєте, ми повинні з тої війни навчитися, щоб було краще майбутнє. Якщо ми не навчилися вже за часів Ющенка, а пізніше, значить, то, що Янукович виробляв, і тепер, значить, є президент Порошенко. Якщо ми ще не навчилися, що треба в певний спосіб діяти, що демократія вимагає не тільки говорити те, що хочеться, але щоб нести відповідальність, тоді, значить, є проблема. І тому ми би не закликали нікого наразі, щоб, знаєте, революційним шляхом йти і, значить, перебудовувати державу. Сьогодні треба нам нормально, спокійно до тих справ підходити. А це тільки станеться тоді, коли... Перша річ – це є поборювання корупції. Якщо президент і уряд зуміють ту справу полагодити, якщо президент і уряд і прокуратура можуть засудити тих людей, які спричинилися до, значить, те, що сталося на Майдані, до вбиття Небесної Сотні і інших, я думаю, що була б тоді цілком інша атмосфера в Україні.
Ви охоче слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». Долучайтеся до дискусій на нашій Facebook-сторінці. І діліться своїми думками на SBS Ukrainian Facebook.
Ви слухаєте україномовну програму SBS Radio на п'ятому континенті планети. І ми ведемо розмову із головою управи Союзу українських організацій Австралії, головою проводу Організації українських націоналістів і генеральним секретарем Світового конгресу українців паном Стефаном Романію, а мова про ситуацію в Україні щодо урядово-політичної кризи, щодо так званої уже Кубинської декларації поміж главою Римо-католицької церкви і російським патріархом Кирилом. І неодмінно торкаємося недільних подій в Україні. Там нібито оунівці видаються до початку Третього Майдану. Водночас нагадаю, якщо ви пропустили початок цього інтерв'ю або початок нашої радіопрограми, то ви її завжди можете переслухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. А ми далі продовжуємо SBS-інтерв'ю із паном Романівим. Залишайтеся з нами. А ось скажіть таке, вашу думку, у той час, коли у храмах Києва та й всієї України, і діаспори також були молитви в пошану Героїв Небесної Сотні, вулицями Києва пройшли, так би сказати, нові початківці Третього Майдану, тобто революції, які себе, так би сказати, можливо, самочинно приєднали до рядів ОУН, тим самим ганьблячи пам'ять тисяч і тисяч людей, які віддавали своє життя і віддають за справжню українську державу. Що ж тут?
Знаєте, це, що відбулося тими останніми днями, це знову, це є доказ цього недозрілості. Питання організації українських націоналістів. Пам'ятаємо історію. Історію і, значить, організації починалася від Коновальця і так далі. Значить, Бандера, Чупринка, залежно від Мельник і інші. Сьогодні то є ціла проблема, що сьогодні в Україні дуже часто, дуже легко є собі присвоювати якесь ім'я. ОУН такий чи ОУН інший. ОУН, який на вулицях Києва нібито несли це назву ОУН, не репрезентує організацію українських націоналістів. Я це говорю відкрито, як голова проводу організації українських націоналістів. Значить, ми і в тому спадкоємцями Степана Бандери, Богдан Червак зі сторони Андрія Мельника, ми ті почини засуджуємо, тому що це не є, значить, на часі йти і побити якісь банки, які би він там не був. Правда, значить, є російські банки, і треба, значить, з ними спробуватися. Але йти, значить, такою дорогою, я бачу, що сьогодні є на користь ані ситуації, ані таким способом буду творити Третій Майдан, ані творити іміджу України. Знаєте, це є, ми бачили в часі Майдану. Знаєте, я був учасником того Майдану, я дуже близько працював з Андрієм Парубієм і з іншими, які були в команді. Ми завжди говорили про те, що треба контролювати ситуацію. Тоді, коли ситуація не контрольована, тоді, власне, починається хаос. І шіки вийшли на вулицю, знаєте, можна різними способами виходити. Я знаю, що одні є більш радикальні, інші менш радикальні, але щоб визначити іти таким способом і брати на себе цей обов'язок, щоб нести, що ніби це є щось пов'язано з ОУН, значить ми це заперечуємо.
А ось коли так дивитися на християнську мораль, так би сказати, загального суспільства, правда, ця мораль була вихована здебільшого комуністичним режимом. Але коли ми глянемо сьогодні на Верховну Раду та її дії, це ж також далеко все не є християнською мораллю. Як тут бути, коли Верховна Рада сама, так би сказати, дестабілізує ситуацію у воюючій державі?
Пане Богдане, сьогодні це нелегка ситуація, і ніхто, я думаю, що не задоволений з тим, що навіть бачиться у Верховній Раді і поведінку людей в Верховній Раді. Якщо з одної сторони є зле, і тоді починати з іншої сторони, що воно було ще гірше, значить інші починають також що злого, ми тим далеко не зайдемо. Я розумію, що значить можна бути радикальним, я розумію, можна тим, щоб закликати людей до дії. Значить, щоб скликати третій Майдан, знаєте, треба зрозуміти початок першого Майдану по часі помаранчевої революції, треба запам'ятати Майдан революції гідності, як воно все почалося. Воно почалося знизу, але в кінці воно було, треба було ситуацію контролювати, і, значить, щоб та ситуація дійшла до бажаного висновку. Пам'ятаємо одну річ, що це не перший раз за останніх 6 чи 8 місяців, що хтось закликає когось до третього Майдану. Обіцюють, що будуть виводити людей на вулицю, вийде кілька тисяч людей, і з того тоді нічого серйозного не стається. Мені здається, що сьогодні, значить, народ повинен заговорити. Певно, що повинен заговорити. Народ має право вимагати, народ має нагоду і повинен сказати, ми розв'язали революцію гідності, Майдан, який існував. Пам'ятайте, що на кінець залишилося небагато намет, але треба було домовлятися. Але в кінці сказали, що, значить, будуть певні реформи. Тут і президент, і уряд мусять нести за це відповідальність. Ми закликаємо, значить, тих, які сьогодні є в політиці, зрозуміти, що ті гри, ті ваші політичні ігри, вони не йдуть на користь України. Якщо сьогодні, значить, валиться коаліція, сьогодні, значить, є брак тої боротьби з корупцією, сьогодні є брак, значить, відповідальності за все, що відбулося, ті, які, значить, щодо Майдану, значить, почали і стріляти, і творити ту ситуацію. Є, значить, народ має право вимагати, тільки що це, що ми бачили в неділю, я не думаю, що це є, значить, перший початок такої революції. Питання, вимоги до уряду можна ставити різними способами, бо не повинні їх ставити, народ повинен ставити. Але зрозуміємо, подивимося, наприклад, зі сторони Австралії, австралійського уряду. Якщо австралійський уряд, ми закликаємо, ми були з послом минулого тижня в парламенті і мали зустріч із членами австралійського парламенту і закликали їх підтримати Україну чим? Санкціями. Ми пропонували далі Україні, щоб, значить, виступили проти російської агресії і так далі. Яку картину творять, значить, ті різні бійки в парламенті? Це, що по світі сьогодні йде, що сталося в неділю. Знаєте, преса, ви дуже добре знаєте, преса чим цікавиться? Вона хоче інтригами зацікавитися. Це, що народ молився, це, що, значить, були, значить, мирні виходи на вулицю, що в різних областях України, по різних церквах в діаспорі вшановували жертв чи Небесну Сотню інших. Це дуже мало показували. Імідж України сьогодні будується на те, що в кінці ті, які при кермі, поводяться так, як вони повинні поводитися. І прийшов час найвищий, щоб ті, які, якщо вони не здатні, знаєте, знов сюди, в кожній, сьогодні, ви бачите, що в Австралії робиться. Якщо хтось не здатний, хтось не може підчинятися, їх міняють і приходять інші. І в Україні також, значить, як хтось не є здатний, як хтось сидить в Верховній Раді і не може, значить, працювати на користь і добра України, нехай здає мандат.
Дякую вам. І, звичайно, не можу не запитати і ось таке. Нещодавна зустріч глави Римо-католицької церкви і московського патріарха Кирила, церкви, яка благословляє війну в Україні. Ось яка позиція Світового конгресу українців щодо цього?
Ну, я думаю, що, знаєте, українська діаспора і мир'яни Української греко-католицької церкви, і сам патріарх Святослав в тій справі вже висловилися. По-перше, знаєте, я можу висловити трошки свою думку, а в першій мірі вона не була духовна зустріч, бо духовна зустріч починається з молитвою. Зі сторони Ватикану знову ми бачимо, щодо дипломатії, щодо зовнішньої політики є певний брак. Хочеться, значить, Божу справу зробити, але тут втягається і політику. І ми бачимо, що зі сторони Кирила, що російська православна церква, московський патріархат, вони свою карту заграли. І ми, значить, якщо дивитися, і з рамене СУА, і інших громадських організацій, ми видали певні заяви в тій справі. По-перше, якщо блаженніший патріарх Святослав є членом комісії, яка обговорює ті питання міжконфесійні, чому його не було запросити до стола, чому це робилося таємно. По-друге, щоб сьогодні говорити, що значить, це є все Божа робота, і значить, ми сьогодні об'єднуємо наші конфесії, ми бачимо, що політична гра Росія заграла, бо навіть перед тою зустрічю митрополити, які відповідають за московський патріархат, видали заяву, що уніяти завжди заважали і навіть тут хотіли заважати. Тому ми вважаємо, що значить ту річ, ту декларацію, вона повинна бути змодифікована. Ця декларація, значить, вона переочила що? Що Українська греко-католицька церква – це церква мучеників. Пам'ятаємо слова блаженнішого сліпого, де він казав, що значить, наша церква – це що є? Це є труп могил і це є ріки крові. Значить, забулося про історію 46-го року ліквідації Української греко-католицької церкви. Ніби це все якось списалося, якби, ну, знаєте, воно якось було і забудьмо. Ми не можемо це забути. І в тих переговорах ті речі повинні були порушені. І, значить, сама агресія Росії, значить, ми не знаємо ті внутрішні переговори, які були між папою і Кирилом. Але, значить, соромно було, якщо б та справа не була порушена, що, значить, зі сторони Росії, а Кирил – це що є? Це є права рука Путіна, це є програма руського міру. Сьогодні, значить, це треба засудити, і навіть в тих переговорах треба було трошки гостріше ставитися до цієї справи. Але, значить, наші церкви в Україні, чи це є греко-католицькі, чи православні, вони витерпіли, вони вижили багато чогось іншого, і вони також і, значить, зможуть вижити і витерпіти ті останні хвилини, але ми не піддамося.
Дякую вам і бажаю вам щасливої подорожі в Україну.
Дякую.